nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mbrëmjen e 2 prillit, Benedikti XVI do të jetë i pranishëm në natën e lutjes që do të mbahet në sheshin e Shën Pietrit me rastin e kryevjetorit të vdekjes së John Paul II. Të hënën pastaj, më 3 prill, në orën 17:30, Benedikti XVI do të kryesoj meshën për shpirt të Papës Wojtyla.
Afrohet kryevjetori i vdekjes së John Paul II që bie të dielën e ardhshme me 2 prill. Sot zyra e kremtimeve liturgjike e Altit Shenjt njoftoi se të hënën me 3 prill në orën 17:30 Benedikti XVI do të kryesojë në tremin e Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan meshën shenjtë për shpirt Papës Wojtyla.
Gjithnjë sot, Vikariati i Romës kujtoi përmes një komunikate se me 2 prill Dioceza e Romës do të mlidhet për të lutur në sheshin e Shën Pietrit, ku do të thuhet rozarje shejte në praninë e Benediktit XVI për të shprehur Zotit mirënjohjen e Romës për dhantinë e John Paul II.
Duke nisur nga ora 20:30, kori i Diocezës së Romës i drejtuar nga Imzot Marco Frizina do ta shoqëroj lutjen me këngë kushtuar Zojës Bekuar e me leximet nga shkrimet e Papës Wojtyla. Në orën 21, Benedikti XVI do të dalë në dritaren e studios së tij e do të fillojë rozarën shenjte. Gjatë rozares do të lexohen fragmente nga letra apostolike e John Paul II Rosarium Virginis Mariae dhe fragmente të tjera nga shkrimet e magjisterit të tij. Rreth orës 21:37, ora kur ndrojet John Paul II, Benedikti XVI do t'i drejtojë fjalën besimtarve të pranishëm e do të përfundojë lutjen me bekimin apostolik.
Shikimi plot dëmshuri i samaritanit të mirë është ikona e krishtere solidaritetit. Një koment i mesazhit krezhmor të Papës Benediktit XVI nga Enzo Bianchi e prori bashkësisë Bozes. Kur shikon se afër mi kalon qasët fështira, duhet ta ndihmosh. Kështu veproi Krishti në çdo ditë jetës së predikimit të tij tokësor. E që prej 2000 vjetësh, shembulli i tij i shtyn shumë burra e gra të bëjnë të njëjtën gjë. Por mi të gjitha duhet kuptuar çdo të thotë të shikosh. Në jetën e përditshme shikojmë shumë gjëra, të cilat mund edhe të mos na shtyjnë të jemi vërtet solidar. Shikimi ynë duhet matet me atë të Krishtit, shkruan Benedikti XVI në mesazhin e tij për kreshmët 2006, titulluar Jezusi kur e pa u turmën ndjeu dëmshuri për të. Po pse në ditët tona dëmshuria duket gati si ndjenjë jashtë mode? Në mikrofonin ton përgjigjet e prori i Bashkisë Murgare të Buzes, At Enzo Bianchi.
Da un lato sembra un sentimento fuori moda perché il termine compassione
sia... Nga njëra anë duket ndjenjë jashtë mode sepse termini dëmshuri apo mëshirë në një farë mënyrë është vlefsuar. Dëmshuria tingëllon sot gati si të ishte një ndjenjë padenjë që e fyen dinjitetin e tjetrit, por në të vërtetë, po të flasim me gjuhën biblike, dëmshuri do të thotë të vuash për e me tjetrin. Jezusi ndjen dëmshuri, ka mëshirë, Zoti është i mëshirshëm, mos ta harrojmë këtë. Është një nga epitetet kryesore që përdor Mojsiu për Zotin ton. Do të thotë se Zoti ndjen edhe mendjeshmërinë e njerëzit, e kur ndjenjat janë vuajtje, dhimbje, Zoti na qëndron pranë e i ndan me ne këto ndjenja për të na ngushëlluar e për të na çliruar nga vuajtja. Jezusi ndjen dëmshuri për turmat, që nga njëherë kërkojnë rrugdalje si të verbrit, që nuk kanë mbështetje. Jezusi i shikon e ndjen dëmshuri në zemrët vetë, që është zemra e Zotit vetë.
Çduhet të bëjmë për të pasur një zemër që shikon, si që shprehet Papa në enciklikën e tij të parë?
Io direi di prestare quell'attenzione che ci viene...
Them se duhet të kemi atë vëmendje për cilën na flitet në shemulltyrën e Samaritanit të mirë. Në fund funit, Samaritani mirë në krasim me Levitin e me Prithin që kaluan për tej pa i kthyrë sytë mrapa, është njeri që ka shikuar, që ka pasur aftësin për të parë se tjetri gjendet ngushtë, vuan, është plagosur. Po këtë shikim, ne mësojmë vetëm se kemi një zemër që e ndjen vuajtjen. Edhe Sankt Exupéry thoshte, shikohet vërtet vetëm me zemër. E ky shikim duhet të bëhet shikim plot dëmshuri, shikim nga i cili buron aftësia për ta ndihmuar tjetrin, për ta ngushëlluar tjetrin.
Në një qytetërim ku edhe kur bëhet e mira menohet vetëm për ta bërë, të kesh një zemër që shikon, do të thotë kesh edhe një shpirt më të madh, apo jo?
Secondo me, fare il bene non dipende tanto da quel che si fa.
Si pas meje të bësh mirë nuk varet as nga ajo që bën, sepse mund bëhen shumë gjëra pa menduar gjatë ose thjesht për të dukur. Po nëse gjërat bën duke u nisur vërtet nga zemra, nga dhemshuria e zemrës, si që rfen shpesh ungjilli për Jezusin, i cili e bën gjithçka i shtyr nga dhemshuria, ne jemi vërtet solidar me të tjerët. Atëherë veprimi ynë ka një kuptim thellë edhe për tjetrin, nuk është thjesht të bësh një gjë, por akt me cilin tjetrin ndjen se në ne është njeriu që mund ta ndajë vuajtjen me tjetrin, që ka dhëmshurinë e vërtet e cila buron nga zemra.
Është liruar mbrëm Abdul Rahmani, nën shtetas i Afgan që rrezikohej të dënohej me vdekje, sepse i kthyer në fenë e krishterë. Italia është gati t'i jap strehim. Duke njoftuar për lirimin e tij nga burgu, Ministri i Drejtësisë Sarvar Danish sqaroi se arsyeja kryesore e lirimit është përfundimi i afatit brenda cilit duhej hapur procesi kundër tij. Ndërkaq ministri i jashtëm i Italisë Gianfranco Fini njoftoi se Italia është e gatshme t'i jap strehim të sapo liruarit, i cili po të qëndrojë në vendin e tij, edhe jashtë burgut rrezikohet një lloj ta humbas jetën.